БНР Хоризонт подкаст. На всяка цена. Пътешествие в света на икономиката и финансите. Добре дошли на борда с Марта Младенова.
Светът е изправен пред първата геоикономическа война, заяви в 15-ти епизод на подкаста «На всяка цена» доцент Александър Ганчев, който преподава в Стопанската академия в Свищов. В днешното пътуване в света на икономиката и финансите ще отправим поглед към Женева, където утре ще се срещнат президентите на Съединените щати Джо Байден и на Русия Владимир Путин. Първата ни спирка обаче е Великобритания и срещата на лидерите от G7.
Ако трябва така да систематизираме основните акценти от срещата на G7, която премина през последните дни, можем да ги обобщим до 3-4 основни посоки, 3-4 акцента. Първият е свързан с климатичните политики и борбата с климатичните промени, където бе постигнато едно съгласие, така беше изразено едно съгласие сред участниците, че на бедните страни трябва да се дават около една сума от около 100 милиарда долара на година за борба с климатичните промени и така едно съгласие за координиране на действията за борба с тях. Също и така един за мен положителен резултат е, че страните постигнаха едно съгласие за борба с коронавируса. То е създаване на един надзорен орган, който да следи ситуацията в света и да предотвратява бъдещи пандемии и така една помощ за държавите, които са по-бедни под формата на ваксини. Сега точно дали са 1 милиард или 613 милиона дози, ще предстои да видим, но голяма част от тях ще бъдат предоставени от САЩ, Великобритания и Германия. Но основният акцент, най-силните моменти от срещата, която бе проведена на G7, е позицията, която най-големите и световни икономики взеха по отношение на Китай и въвеждането на глобалния минимален данък.
Именно като че ли, може би Китай и много твърдата позиция и на лидерите на G7 и след това потвърдена и в формата НАТО бе най-големия отзвук от тази среща. Това като че ли е очакван, не съм убедена дали обрат е точната дума, но очакван развой на ситуацията, но как ще продължи тя?
Аз не определям изявлението, комюникето на G7 като силен отговор спрямо Китай, като силно послание спрямо Китай. Да, това беше идеята на американската администрация, това беше идеята на Джо Байден, да преди срещата му с Владимир Путин утре, да бъде излъчено много силно послание от G7, от САЩ, от неговите европейски партньори и не само неговите европейски партньори, а по адрес на Китай и на Русия, но това не се случи. Посланието не беше толкова силно. Ако трябва на футболен език да се изразим, тъй като в момента тече европейското първенство.
Да, доста е популярен футболния език.
Да, изстрела към вратата на Китай беше точен, но беше слаб. И той беше париран много, много бързо дори от Китай. Даже мен ме очуди силата и остротата на китайската реакция. Но това, което беше замислено, не се реализира. Въпреки че за мен по-сериозното послание остана скрито, не беше толкова на думи, колкото беше под формата на стратегическа инициатива, инфраструктурна инициатива, насочена към по-бедните страни, да изградим отново един по-добър свят. За мен това беше по-силното послание към Китай, защото на практика може би това е ще бъде първата истинска геоикономическа война. Тоест ще се сблъскат две инициативи, чиято цел е постигане на геополитически цели с икономически средства. Тоест ще станем свидетели в бъдеще, вероятно, на война с икономически средства между САЩ и неговите партньори и Китай от друга страна. Сега как ще се развие този процес? В момента не можем да кажем, защото участниците в този бъдещ сблъсък са твърде различни като профили и като икономическо състояние, включително и демографско, но мисля, че ще видим водене на геополитически сблъсъци с нови средства и тези средства ще бъдат на полето на икономиката. Но това беше по-силното послание към Китай, отколкото призивите, които имаше за спазване на човешките права, нали, стандартните неща, които Запада изстрелва по отношение на Китай, нали, човешки права в Хонг-Конг, демокрация, принудителен труд в Синдзян и така нататък. Мисля, че това беше по-слабата част, но партньорите, на които разчиташе Байдън, не проявиха твърдостта си, дори Франция, Германия, Великобритания, включително и леко враждебната към Китай, Япония, се въздържаха и не искаха тази среща да бъде превръщана в антикитайско мероприятие, което на мен ми говори много. Тоест, или китайското влияние в Европа е нараснало, или тези държави всъщност не искат да дразнят потенциалния световен лидер. Защото Китай в момента, да, той е по-назад в своето развитие спрямо САЩ, чисто икономически, чисто военно, но расте с огромни темпове и може би тези държави не искат да влизат в конфронтация толкова рано с една голяма световна сила и голям световен полюс в един многополюсен вече свят, в какъвто сме, като Китай.
Все пак трябва да имаме предвид, че официалната политика на Брюксел спрямо Китай е в три измерения – партньор, конкурент и съперник. Така че е нормално до някъде европейските лидери да се опитват да балансират, но ако се фокусираме върху тази инфраструктурна инициатива, докъде е възможно да стигне тя, защото да, наистина тя е пряка конкуренция на един пояс, един път или пътя на Куприната, както по друг начин е познат големия проект на Китай, но знаем, че всъщност по него няма кой знае колко много реализиран. Има много започнати, но не чак толкова осъществени проекти.
Точно така, такива големи инфраструктурни инициативи, те не са само инфраструктурни, те са и военни, те са и геополитически, те преследват и геоикономически цели, а и вътрешно икономически и политически цели. Такива огромни инициативи е много трудно да се управляват с все още ограничени ресурси. И това, което ще споходи вероятно и тази новата инициатива на страните от G7, ние първо трябва да видим как ще бъде тя структурирана, защото за сега всичко, което е заявено, е само намерение. Тоест, ще трябва да видим как ще бъде структурирано финансирането. Да, САЩ казва, че ще имат водеща роля, че ще бъдат намесени Международния валутен фонд, Световната банка, всичките американски агенции, които са свързани с управление на проекти и подпомагането им. Ще има частно финансиране, ще има финансиране от партньорите. Предстои да видим как това нещо ще стане един продукт, ако мога така да го опиша този проект. Но аз се притеснявам, че ще отнеме много време да бъде стиковано всичко, а ще бъде отнето, ще има може би и разногласия между отделните партньори, на къде трябва да бъдат насочвани ресурси, дали примерно към Африка, дали към Карибите, дали към Индийския океан или Пасифика, съпоставено с китайската инициатива, която е централизирана, т.е. тя се управлява от един център в официален Пекин, може би така ще доведе във времето, сега не можем да сме сигурни, до по-бавното задвижване. Но както казах, битката между двете инициативи те първа ще се развива, въпреки че заявката е, че новата инициатива на страните от G7 няма да иска да спира един пояс с един път, а по-скоро ще иска да предостави алтернатива и да покаже на света как би трябвало да бъде извършен един подобен проект инфраструктурен за помощ на по-бедни страни. Тоест да се промотират ценности, демократични, включително и равенство на половете, както бе заявено. Така че аз мисля, че за момента или поне докато не видим конкретни параметри по отношение на новата глобална инфраструктурна инициатива на страните от G7, не можем да дадем ясен категоричен отговор дали тя ще успее, защото казах какви са моите притеснения, тъй като нямаме параметри на сътрудничеството между отделните държави, нямаме дори чисто финансовите параметри. Говори се за едни 40, над 40 трилиона, но как ще бъдат осигурени, все още не става ясно. А и друго, ако трябва да го анализираме през състоянието на отделните държави в G7, те и без това са достатъчно задлъжнели, високо задлъжнели. При много от тях, нали, само с изключение може би на Германия и Канада, държавният дълг към брутния вътрешен продукт е под 50%. Навсякъде в другите държави имаме това съотношение над 100%. В САЩ е 110%, в Франция 109%, мисля, че беше, в Япония 172%. Тази инициатива и финансирането й ще доведе до евентуално по-големи бюджетни дефицити, по-големи дългове в страните от G7, което ги поставя в дългосрочен риск. Нека да видим как ще се развият нещата в близкото бъдеще, за да сме малко по-категорични. Но аз изпитвам леки съмнения по отношение на тази инициатива, по отношение на успеха й, поради причините, които вече заявих.
А можем ли да очакваме всъщност тази инициатива, както и да бъде осъществена, да доведе до подобряване на благосъстоянието на бедните държави? Защото ми се струва, че ако направим паралела с Китай, всъщност да, те изграждат, да речем, път, но идват китайските работници, изграждат пътя и си тръгват. Тоест, добавена стойност в страната, освен асфалта, който, разбира се, е важна артерия, не остава. Не работят местни хора там.
Тъй като става въпрос за инфраструктура, а тя инфраструктурата навсякъде дава един и същ ефект върху икономиката, ако тази инициатива новата се концентрира само върху инфраструктурни проекти, не се концентрира върху примерно създаване на производствен потенциал, в което аз не виждам да е загатнато, ще има сходен ефект. Да, наистина, не е зле за една икономика да има пътища, да има магистрали, да има пристанища, но тя трябва да има и производствен потенциал, човешкия потенциал, за да може по тези пътища, през тези пристанища да минават стоки, товари и така нататък. Защото сега да кажем, ако построим един път, една магистрала в Африка, която не свързва големи индустриални центрове, или пък не улеснява достъпа на големи индустриални и търговски центрове до Световния океан, да кажем, ефектът ще е точно този, който нали, заявихме, че ще бъде временен и по-скоро ще така инициативите, проектите в рамките на тази инициатива да построим отново един по-добър свят, ще бъдат времени и по-скоро имиджови за пред света, Запада да се покаже, ето, ние също правим нещо за вас. Тоест, ще има повече PR ефекти, отколкото дългосрочни икономически ефекти.
Все пак по-добре чрез инфраструктурни проекти, отколкото чрез война да се изнасят ценности, защото това също е характерно за Съединените щати.
Точно така. Аз ще кажа, че с тази си инициатива президента Байден и неговата администрация буквално ме изненадаха. Аз не мислех, че тази неговата администрация, новата администрация в Белия дом е способна на нещо подобно, защото ясно е, САЩ до сега водеха и защитаваха своите геополитически интереси по света предимно по военен път, а сега, както казах и по-рано, залагат на икономическото оръжие, на икономиката като оръжие в това да изградят по-добър образ, това да постигнат по-голямо влияние върху бедните държави, които са с по-ниски и средни доходи, като така по някакъв начин се опитат да въздържат възхода на Китай, защото Китай изключително много силно навлезе в Африка, включително и по линия на образованието. Например, Китай масово развива образователни програми в Китай за хора от Африка, което изгражда освен на икономическия потенциал чрез различни инфраструктурни проекти в Африка, създава условия за благосклонно отношение в Африка към Китай и така по-голяма устойчивост на китайския образ в самата Африка и китайското влияние.
А как Запада ще привлече Китай в борбата с климатичните промени, с това отношение? Защото знаем, че тя няма как да бъде спечелена, ако Китай не е на страната на екологията.
Така е, Китай всъщност се превърна в фабриката на света и то се превърна в фабрика на света заради дългосрочната и дългогодишната от десетилетия политика на западните държави, които бяха основният индустриален мотор до преди 30-40-50 години на света. Тяхната политика, свързана с факта за налагане на високи данъци, либерализация, местене на производства в по-евтини дестинации. И те така проспаха възхода на Китай. И реално първото отрезвяване дойде чак във втория мандат на президента Обама. Ами, честно да кажа, не мисля, че Китай с така изстрелване на послания, които, както самите китайци заявиха чрез посолството си в Великобритания, които се месят в тяхните вътрешни работи, ще бъде спечелен за глобалната климатична политика, която САЩ и западните държави се опитват да проведат. Може би единственият път, по който това може да бъде реализирано, е това да бъде изтъргувано. Тоест, Китай да участва по някакъв начин в глобалните климатични политики, политиките по опазването на климата и предотвратяване на климатичните промени, в замяна на смягчаване на западния натиск спрямо тях, което, както и да го погледнем, не е добре за САЩ, не е добре за страните от G7, защото означава, че те трябва да се примирят с силата на Китай в и военен, и икономически, и политически план. Защото Китай не предлага на света само икономика и не предлага на света само военна сила, той предлага и цивилизационен модел. Ако влезем в посока търгуване нали, на цели или средства за тяхното достигане, означава, че Западът буквално ще признае, защото той за момента така по начина на говорене не признава Китай за цивилизационен център, но ако влезем в посока той да търгува, Западът да търгува с Китай климатични политики за нещо друго, означава, че той ще признае силата на Китай, което мисля, че все още на Запад не са готови, въпреки че в някакъв момент в бъдеще ще трябва да се случи.
Преди да поговорим и за глобалния минимум за корпоративно облагане, една прогноза за срещата утре между Байден и Путин, Байден, който нарече руския президент убиец.
Аз, както заявих преди малко, може би идеята на Байден беше да излъчи много силно послание спрямо Владимир Путин, че Западът, че НАТО е единно спрямо Русия, но си мисля, че с оглед факта, че Русия и нейният президент показаха съвсем наскоро с кризата, която се заформи около Украина, че няма да се огънат пред заплахи и натиск, мисля, че срещата ще премине по-скоро в умерен тон, ще бъде по-скоро прелюдия към бъдещи срещи, където евентуално САЩ ще поставят по-големи претенции. Тоест, мисля се, че по-скоро срещата ще бъде в конструктивен и умерен тон, отколкото да има някакви заплахи, защото Русия се показа като твърда сила, сила, която няма да толерира всяко нарушаване на нейните интереси. И мисля се, че Байдън и неговата администрация разбраха това по категоричен начин. Идеята беше той да влезе в тази среща с от по-силната позиция, силата на единството на G7, но мисля се, че не го постигнаха. Така че по-скоро утре срещата ще премине по-умерено, най-вероятно, ще бъде по-конструктивна и ще загатне за бъдещо сътрудничество между двете големи световни сили, като САЩ и Русия.
Как виждаш това намерение за въвеждане на глобален минимум, с който да се облагат големите корпорации? Като че ли коментарите в световните медии бяха от спокойно от това инициатива, която ще залезе много бързо или ще бъде потопена, до супер това най-накрая се случи?
Това е нещо ново, така то се работи отдавна подобни мерки. Аз поне знам, че в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие се работи активно от 2019 по подобни проблеми. Моята оценка, че подобен глобален минимален данък, корпоративен, не е нещо добро. Сам по себе си данъка не е лош. Нали, така, и така доста анализатори заявиха, че това е, да, това е нещо хубаво, ще спре така нелоялните практики с отбягване на данъци и така нататък, но за мен проблема не е в размера на данъка, дори не е в самия данък. Проблема е пътя, по който вървим. Защото така лидерите на свободния свят, защото това е всъщност основно под американски така натиск и желание въведен, лидерите на свободния свят, САЩ, така както имат претенция, всъщност искат да направят останалата част от света по-малко свободна, защото искат да определят по какъв начин тези държави ще налагат данъци. И добре, ако нека да е 15%, да, сравнително приемлив размер, но какво ще стане, ако тръгнем в бъдеще в посока увеличаване на тези данъци? Тоест, ако стане 21%, както искат от САЩ, ако въведем глобален, минимален, подоходен данък, къде отива икономическата свобода по света? Какво става с държави, които разчитат на ниско данъчно облагане, за да привлекат инвестиции, да станат по-богати? И ние сме точно такава държава. Посоката, в която се върви, за мен е по-притеснителна, защото тя означава по-малка икономическа свобода, а по-малката икономическа свобода означава и по-лошо икономическо развитие, по-малък икономически растеж. И другото, което е притеснително, тези данъци, този глобален минимален данък, изобщо цялото желание да се вдигат данъци е резултат, аз вече загатнах за част от проблема, на щедрите социални и държавни политики в социалната област, които страните от G7 реализират, за да могат техните поданици, техните жителите на тези държави да се чувстват добре, да мислят, че живеят в страна на благоденствието, но във времето това доведе до огромен дълг, огромни бюджетни дефицити, печатане на пари, раздуване на паричната маса и създаване на риск от инфлация. А какво ще стане, ако това нещо продължи? Никой не говори реално за причината за въвеждане на този глобален минимален данък, който е именно голямата раздута държава. Тоест, има един огромен слон в стаята, за който никой не говори. Всъщност, истинската причина. Още повече, че за да се измъкнат икономиките от кризата, каквато е и в момента ситуацията с пандемията, и кризата, която пандемията предизвика, пътя би трябвало да е точно обратният, защото когато хората плащат по-малко данъци, когато корпорациите плащат по-малко данъци, те имат повече ресурси да инвестират. Защо корпорациите бягат в страни с ниско данъчно облагане, като Швейцария, като Люксембург, като Холандия, дори в случай с Унгария е подобно, защото данъкът там е 9%, защото данъците в техните държави са високи. Това е големия слон в стаята, за който никой не говори. Защото държавите налагат огромни данъци, те облагат корпорациите, корпорациите нямат толкова ресурси да инвестират или предпочитат да съхраняват богатство, изнасяйки го на други места. Така че, ако самия данък може да го определим като нещо положително, защото ще прекрати така някои практики за от страна на правителството, нали, положително казвам, ще прекрати практики по отбягване на данъчното облагане, мисля, че в дългосрочен план за света това не е добра посока, в която вървим. Това е моята оценка. Разбира се, различните анализатори гледат по различен начин, защото ако разсъждаваме от гледна точка на правителството, да, едни такива данъци са перфектни, но от гледна точка на и на България, и държави подобни като нас, а и като икономическа свобода по света, това не е добра инициатива за мен.
Заяви доцент Александър Канчев, с когото ви преведохме през международните води на геоикономиката. До чуване. До следващия вторник.
Чухте епизод от подкаста «На всяка цена». Можете да ни намерите на сайта на Българското национално радио, платформите Spotify и SoundCloud и каналите ни в Apple и Google.